I aften og i nat mest skyet og diset vejr, men i Nordjylland og i de sydlige egne også perioder med klart vejr. Temperaturen ned mellem 0 og 3 grader og lidt til frisk vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farao's Cigar.
Man skal passe på, jeg sidder med sådan et headset med en lille mikrofon ret tæt på munden med en lille skumgummi vindhætte på. Den skal jeg passe på, jeg ikke får sat ild til. Nå. Velkommen til Farao's Cigar. Denne cigar er god, kan jeg fortælle jer. Nu ved jeg ikke, om I er misundelige. Der er ikke så mange cigarryger tilbage, tror jeg, som kan være misundelige på mig. Men det er jo heller ikke det, der er meningen. Vi har jo alle noget, vi nyder. Men det er ikke alle, der har en nydelse, der er ved at blive helt kriminaliseret, sådan som rygerne har det. Og så drikker jeg jo oven i købet. Det er ikke så godt. Nå. Jeg har læst Henrik Pontoppidan de sidste par lørdage her i Farao's Cigar på Radio 24/7. Vi sender det hver lørdag aften jo, mellem 22 og 24. Og jeg lovede, at jeg ville blive lidt ved Pontoppidans novellesamling Hytterne, som jeg har en anden udgave fra 1905. Den kom første gang i 1880'erne, og er et ret godt eksempel på hans samfundskritiske periode, hvor han var meget forarvet over de store uligheder i det danske samfund, især over de fattiges forhold, for det var jo sådan, at det var gået fremad i Danmark i sidste halvdel af 1800-tallet, og også ude på landet havde bønderne fået det væsentligt bedre og havde fået politisk indflydelse, men også økonomisk bedre tider for dem, men det var ligesom ikke sivet nedad til de fattige på landet, husmændene og daglejerne, og det så han meget tydeligt på sine vandreture rundt omkring i det danske land. Og han var så indigneret, at han skrev sine første værker som rene protestværker imod de elendige forhold, man bød en så stor del af den danske befolkning, mens den bedre stillede del jo lod som ingenting og overhovedet ikke tog sig af, hvordan de andre havde det, og synes jeg, det var helt fint. De store bønder var så glade for, at de havde fået politisk frihed og indflydelse og bedre tider og sådan noget, men at de dårligere stillede landarbejdere og husmænd ikke havde fået det bedre, det var de sådan set ligeglade med. I store træk. Samtidig stak der jo også noget andet i Pontoppidan for grund af hans opdragelse. I hørte, da jeg læste op for hans barndomserindringer, han jo sådan set allerede fra barnsben af var ret national, og det blev han ved med at være. Og det var jo ikke noget typisk venstreorienteret træk. Og han var jo også på mange måder, altså man kan jo ikke løbe fra sin opvækst. Han var et barn i en stor barneflok i en præstegård i Randers, og faren var virkelig præst af den gammeldags type, Og det har selvfølgelig sat sine spor. Det er der ingen tvivl om, at han godt kunne være forarvet over de fattiges vilkår. Samtidig var han aldrig derude, hvor han ligesom synes, at alt, hvad proletarerne gjorde, det var det rigtige, og alt, hvad borgerne og de velhavende gjorde, det var forkert. Han delte ikke alting op i sort og hvidt på den måde. Det virker jo egentlig meget naturligt, men for litteraturforskerne har det i mange, mange år været noget af en torn i øjet, at man ikke kunne finde ud af, hvor han selv stod, så at sige, fordi han kunne beskrive alle sine, ja nu i vores dag hedder det karakterer, jeg plejer at sige personer, sine skikkelser i fortællingerne og romanerne, sådan at man ikke entydigt kunne placere retten på den ene side og uretten på den anden, eller det gode og det onde over for hinanden på den måde, fordi alle personerne har lidt af det hele. Det er for mig at se sært, at det er blevet ved med ligesom at være noget særligt. Det var det måske på det tidspunkt, men det har det jo i mange år ikke været noget særligt, at en romanforfatter kan karakterisere sine personer som hele mennesker på godt og ondt. Og vi sidder jo heller ikke nu om dage og leder efter forfatterens talerør. Hvor er det, vi får hans egne meninger serveret? Men det gjorde man altså dengang, da Pontoppidan skrev. Og i starten af hans forfatterskab var man sådan set ikke i tvivl om, hvor hans sympatier og antipatier lå. Det blev man så efterhånden, som han udviklede sig som kunstner. Og i de store romaner bliver det meget, meget sværere at opspore, hvor Pontoppidan er. Han er ikke i én person, han er i mange, og alle de personer, han er i, har også noget, som ikke er ham, som han ikke sympatiserer med, fordi han kan godt skildre personer, sådan som de nu engang er, både med det, vi godt kan lide, og det, vi ikke så godt kan lide. Sådan er det jo med os mennesker. Så det er sådan set bare det, at Pontoppidan vokser i kunstnerisk kraft, som gør, at man har talt så mange år om hans såkaldte tvisyn, at han så alting fra i hvert fald mindst to sider, så man blev forvirret som læser, for hvor var nu forfatterens mening og sådan noget. Men ja, sådan læser vi da gudskelov ikke længere, eller vi behøver ikke at gøre det i hvert fald. Men i det tidlige forfatterskab var der ingen tvivl. Men det jeg også ville sige var, at der stak noget af en romantiker i ham. Sådan rent kunstnerisk litterært var han jo opdraget med romantikken. Og han slap aldrig rigtig sådan en skikkelse som Christian Winther, som han havde elsket i sin barndom og ungdom. Men han kunne godt se begrænsningerne i den form for romantisk, idyllisk skildring, som Christian Winther stod for. Og der er ingen tvivl om, at han sine egne noveller er til virkelig bevidst skaber et modstykke til de romantiske idyller. Når han for eksempel i Fra hytterne har en novelle, der hedder Hans og Trine, så kan man ikke forestille sig, at det ikke er med en tanke og et hip til Christian Winther, som skrev en lille bog, der hed Træsnit, og som er sådan en lang række par forholdsidyller med titler som Hans og Grete, Steffen og Anne, Henrik og Else, Jørgen og Trine, Johan og Lise, Kristen og Lene, Svend og Inger, Asbjørn og Tore, Martin og Marie, Erik og Ellen, Rudolf og Bertha, Jakob og Lone. Det er indholdet af de små fortællende digte i digtsamlingen Træsnit, som i øvrigt starter med en prolog eller noget, men det, han kalder den en vignet, men der giver han ligesom programmet for det hele Winther. Tror ej, at Elskovs Gud kun bor blandt grever og baroner, er kun ved Hoffers dansekor, han rejser sine troner. Tror ej, han køler kun sit mod på fyrster og prinsesser, ej stedse for så kostbart blod, han sine pile væsser. Ej, altid spænder han sit garn ved lumske intriganter for adelige pigebarn blandt onkler og tanter. Nej, han som vækker stor alarm bag oberstens vatering. Han tåler ingen rolig barm bag en gemen mundering. Han rammer hjertet nok så vist, hvor pels og vadmel værende, som brystet under fin batist, hvor skjoldet er en stjerne. Og lige godt den fulde barm, fordult i uldne trøjer, som den, der svulmer hvid og varm bag tyld og silketøjer. Han styrker vel den riddersmand, som intet spær kan rokke. Han drager ham til skrankens rand, damens blonde lokke. Men bundens knøs ved høstens tid, for ridderen ej viger. Han strider tit en ædel strid. Han strider tit en ædel strid for alle smukke piger. Den ene kror sig sirligt ømt i sine gyldne lænker. Den anden spørger uden skrømt, hvad pigebarnet tænker. Ja, programmet er altså klart, at de store, fine følelser findes ikke kun i de bedre kredse, men også i de lavere sociale lag ude på landet. Og det er det, så det, han prøver at vise i sine træsnit, Christian Winther. Og inden jeg giver jer Hans og Trine af Pontoppidan fra hytterne, så synes jeg lige skal høre et eksempel på Winthers romantiske idyller om pardannelsen på landet. Jeg har valgt Erik og Ellen. Jeg havde fast besluttet det, men vidste ej, hvordan jeg rigtig skulle gribe den lilles hjerte an. I 8 dage stræbte jeg at nå mit søde mål, men lejligheden smuttede mig af hånden som en ål. Hun skyede mig bestandig. Forleden bar vi vand. Jeg tænkte, Erik Hansen, nu tæ dig som en mand. Sæt dig nu ret i skik, og vær kun ikke sen. Der hældte hun mig spanden over begge mine ben. Hun bad vel om forladelse, men satte sig og lå, imens jeg tåligt tørrede i græsset mine sko. Hun lå, så tåren rendte af hendes kinder ned, men da jeg ville tale, sprang hun op og løb afsted. Stod hun i mælkestuen, og jeg sneg mig derind, så for hun ud i køkkenet så let som en vind. Og sprang jeg bagefter, så var hun ikke der, og alle vegne var hun kun ikke mig nær. Så hentes det forleden en eftermiddag. På høstænget lå jeg i bedste ro og mag. I tærskelågen nede, tæt ved den åbne dør, jeg så den gamle Trine, hun sad og hejlede hør. Der gik min lille Ellen over gården så flink, med roser på kind og i øjet skælmske blink. Hun kom i lågen ind til den gamle døve mor og rakte hende kaffe med venlige ord. Hun fejede sig en plads på låggulvet ren og svøbte sine skørter om de pæne små ben. Så sad hun ned og lagde sin hånd på konens knæer. Hør, spå mig nu, Katrine, mens vi er ene her. Men jeg lå på stænget som en skytte bag sit garn og hørte, hvad hun sagde, det lystige barn. Den gamle tørte brillerne og satte dem på og tog hendes hånd og gav sig til at spå. Her ser jeg straks i hånden en dejlig bondegård, ved siden bredt og langt et rigdomsbord, der står. Med nysgerrigt blik, hun selv i hånden ser. Sig mig nu, Katrine, står der så ikke mere? Jo, vist, mit barn. Den streg, som her må gå, den siger mig, at alderdom gør hendes lokker grå. Med halv undselig blik, hun på den gamle ser. Men sig mig dog, Katrine, står der slet ikke mere? Ti nu stille, barn, det bedste kommer her. En vakker ungersvend, han er der ganske nær. Men han må komme først. Mærk vel, mit unge blod. Man ej bør ryste træet, før frugten den er mod. Der rejste sig den lille, og bort fra stolen gik og sagde, næsten stødt med alvorlige blik. Det vil Erik Hansen. Hvad skal jeg så med ham? Ja, til kæreste og til husbund, forstår hun vel, mit lam. Her står han, kommer snart. Nå? Pas hun kun på, hvad skæbnen engang vil, det kan man ej undgå. Men jeg lå så glad som en skytte bag sit garn og hørte, hvad hun sagde, det lystige barn. Med et hun kom tilbage, så underlig, så mild. Hun satte tæt sin mund til den gamles øre snilt. Med begge sine hænder, hun dulgte hvert et ord, hun viskede, så sagde det, og så tilbage for. Ej, hvor den gamle smiskede, og jeg lyttede til. Hvad kan det dog være, hvad Ellen vide vil? Men lykken var mig blid. Hun er døv, den gamle heks, hun råbte. Trænde piger og drengebørn seks. Højt blussede Ellens kinder. Hun løftede hånden op og truede den gamle og løb med lette hop. Men jeg lod mig glide fra høststænget ned. Og halvt var jeg glad, og halvt var jeg vred. Langt inde i vores skov en bæk sig skynder frem og strømmer ned i søen til sit rolige hjem. Der stod jeg hen mod aften og tømrede på en bro. Snart sukkede mit hjerte. Nu snart var det fro. Det var så lunt i dalen. Det lakkede alt af kvæld. Og fuglen sank i solen et sødeligt farvel. Om stenen rislede bækken, og skoven var så smuk. Højt ekko talte efter et hvert mit øksehug. Der krummer sig en gangsti ned over bakkens barm, igennem busk og krat. Med kurven på sin arm kom der, hvor liden Ellen, og bragte mig mit brød. Ned gik hun over banken i dalens lune skød. Hun viftede sig med hånden, til kinden var så hed, og på et styrtet bøg hun træt sig sat ned. Her bringer jeg dig, Erik, din midaftensmad. Kom, sæt dig her på bullen og spis og vær glad. Jeg sad ved hendes side. Hun åbnede kurvens låg. Ej, her, hvor slog mit hjerte, og blodet kom i kog. Jeg ville til at tale, men halsen var så trang, hun smilte. Er du tørstig? Så drik dog en gang. Da stammede jeg sagde, den livligste drik, ej kvæge kan mit hjerte, som dit venlige blik. Hvad hjælper mig vel brødet og den lækreste bræd, når uden dig, min Ellen, jeg aldrig bliver glad. Men alt som jeg talte, så blev jeg mere kry. Jeg holdt hendes hånd, at hun ikke skulle fly. Hun lod mig holde hånden så løst og så lint. Den anden lod hun lege med stammens bark og splint. Jeg tjener vel din fader, men ejer selv en gård. Åh, bliv min hustru kære. Vær nu dog ikke hård. Mit stuebord står tømret, og det er langt og bredt. Der mørknede hun sit øje. Det blev en smule vredt. Hvad skæbnen en gang vil, det kan man ej modstå. Der løftede hun sit hoved og forundret på mig så. Jeg tror fast ved dig elske, til lokken bliver grå. Der dog hun bort sin hånd og ville til at gå. Men jeg blev mere dristig, jo længere hun tav. Jeg råbte, mens jeg hentede min økse og min sav. Det lykkeligste ægte par, det bliver dog nok vi. Tror jeg så vist og fast, som 3 til 6 er 9. Højt blussede Ellens ansigt som aftensolens skin. Hun skyndte sig at pakke sin madkurv ind. Dog, mens hånden syslede med iver og med il, der spillede omkring munden et fint lille smil. Men dette smil, det blev mig en morgenrøde klar. Mig hendes tavshed sødere end 1000 taler var. Mit sind var vel bevæget, men så frydefuldt derved. Og derfor gik jeg trøstigt og fulgte hendes fjed. Ja, ved den høje stente, som skiller mark og skov, der bar jeg hende over og spurgte ej for lov. Tit syntes mig, hun sukkede, og ved hvert et suk, der kom, jeg ventede med længsel, jeg skulle få min dom. Men da vi stod ved porten og ville just gå ind, hun kom til mig og lagde sin kind til min kind, og kyssede mig og sagde så venligt disse ord. Så taler du i morgen med fader og med mor. Ja, så nemt kan det gå i disse Christian Winterske digte. Men vi kunne også nok høre, han har sin egen gård. Det er ikke en fattig pjalt, vi taler om her. Han kan godt tillade sig at fri til gårdmandens datter. Men det er jo ikke alle, der kan det. Så nu skal I høre Hans og Trine fra Henrik Pontoppidans fra hytterne. Og hvis I vil have nogle årstal, det skal I måske lige for at finde ud af, hvordan det hænger sammen, forholdet mellem Christian Winther og Pontoppidan. Så skal jeg lige slå op for at finde ud af, hvornår træsnitten er fra. Træsnittene indgik i Christian Winthers debutsamling Digte fra 1828 til 1817. 1887, der er cirka 60 års afstand mellem de to forfatteres værker her. Så er I lige med på den. 1887, Hans og Trine af Henrik von Toppidan. Og jeg skal måske lige sige, at I lytter til programmet Farver og Cigarer på Radio 24/7. Hver lørdag aften læser jeg op fra nogle af litteraturens store klassikere og fortæller lidt om dem. Og i aften er det altså Henrik von Toppidan, og vi er i gang med hans novellesamling Fra Hytterne. Og der er novellen Hans og Trine. Der lå tre gamle brystfældige rønner i en smøge, Smutten kaldet, om bag byens gadekær, i hvis mødingbrune vand, der skæve mure spejlede sig. De lå der, den ene mindre end den anden, med sammenbyggede gavle, i et stinkende søle fra de omkringliggende bøndergårde, og den mindste, der lå nærmest gaden, var så lille, at man næppe ville have antaget den for andet end et fæhus eller en tørvelude, ifald ikke en sodet skorstenspipe over tagryggen havde fortalt, at den tjente til bolig for menneskelige væsener. Her boede en gammel, fattig enkekone, der bjergede livet og føden, ved ligesom spurvene under taget at sanke op, hvad andre kastede fra sig, pille sammen til reden alle smuler, hun kunne finde på sin vej, rapse lidt i ny og næ i al uskyldighed, og forresten stole på Gud og gode mennesker. Hun hed Marianne med tilnavnet Per Sørens, efter sin afdøde mand. Ellers kaldte hun af byens folk mest for Marianne Husar, fordi det formentes, at hun trods sin fremrykkede alder vedligeholdt en kærlighedsforbindelse med et gammelt halvt lem fra arbejdsanstalten Niels Husar, der da også regelmæssigt besøgte hende på sine udgangsdage. Hun var en lille rørig tyksak på et par vraltende ben, og med en indtil det latterlige bred og fladet bag, der yderligere fremhæves derved, at skørtet aldrig nåede helt omkring hende, så et stort spejl af den gule vadmilsklokke grinte frem i slissen. På resten så hun altid ud, som om hun lige havde rejst sig af fjerne med klæderne på. For en lille, sort og fedtet hue hang det gråsprængte hår i tykke tjavser ned over små, plierne, ikke meget kløgtige øjne. Og adskillige små røde pletter rundt om i ansigtet tydede på, at det ikke var alene for Elskovs skyld, at Niels Husar fandt et så gæstfrit asyl i hendes hule, når han om søndagen kom stavrende ved sin stok for at opdrikke de skillinger, han havde tækket sammen omkring i byen. Marianne havde i sin tid haft mange børn. De var nu alle voksne og spredt omkring i verden. Hun vidste for det meste ikke selv hvor. Ikke heller så eller hørte hun noget til dem, uden når nu og da et af pigebørnene lagde sig hjem hos hende for at gøre barsel. Dette var overhovedet den eneste afveksling i hendes ensformige liv. Når nedkomsten var lykkeligt overstået, drog de glade pigebørn af der afsted, mens Marianne godmodigt tog det lille liv i forvaring og lod det dele hendes fattigdom. På denne måde havde hun efterhånden fået samlet sig en ret anselig flok af skurvede unger, der løb om i byen til almindelig forbandelse. Og endnu større ville flokken have været, ifald Marianne ikke et par gange med den hende egne sindsro havde trykket en pude fast for munden af et sådan stakkels nyfødt kræ, og bagefter givet vor herres skylden. En dag i slutningen af en kold november var der et usædvanligt røre inde i hendes hule i Smutten. Allerede fra den tidlige morgenstund havde man kunnet se hende færdes ivrigt ud og ind af sin dør. Ungerne havde hoppet omkring på gaden med kringlestumper mellem hænderne, og efter mørkets frembrud skinnede et festligt lys fra hendes utildækkede vindue ud i den skumle smøge. Derinde i den fattige stue, hvor loftet i midten hang så lavt, at selv Marianne næppe kunne stå oprejst under det, sad fire personer bænket omkring bordet, mens Marianne selv stod hen ved den næsten rødglødende kakkelovn med kulørte bånd i sin fedtede hue og passede en kedel. På bordet stod et par lerskåle med madlavninger, nogle kaffekopper samt, anbragt i flaskehalse, to tynde tællelys, der kastede lange sorte slagskygger op af de nøgne lervægge. En kvælende hede bredte sig fra ovnen ud over det lille rum, hvis luft var grå af tobaksrøg og tyk af de mætte menneskers uddunstninger. Den ene af mændene var en høj og mager købstadsklædt person på omkring 40 år, med et blegt ansigt, et langt brun skæg og et par mørke, uhyggeligt skinnende øjne. Ved hans højre side sad et blegnæbet, ikke heller længere ung fruentimmer, med blondt, krøllet hår og ormstukne tænder. Hun bar en grøn krans på sit lyse lokkehoved og havde, for visse årsager skyld, knappet kjolelivet op neden for brystet. Endvidere var der to mænd fra byen, søndagsklædte og vandkæmmede. Den ene var en sværlemmet stortalende ålestanger, der blandt byens fruentimmer gik under navnet Pilken. Den anden en lille stilfærdig mand ud fra overdrevet. Det var Mariannes ældste datter, Jakobine, Krøllebine, der fejrede sit bryllup med en døvstum skræddersvend fra købstaden, hvor hun sidst havde haft kondition. Man var om eftermiddagen vendt noget forkommet hjem fra kirken, der lå et stykke bort fra byen, og hvor provsten havde skummet værre end en uvant tyr, fordi Jakobines fortid ikke var uden lyde. Men ved hjemkomsten havde Marianne modtaget den med mad og en skoldhed kop kaffe, der hurtigt havde optøet de frosne lemmer. Senere havde man fået adskillige kopper med gas, og da flasken til sidst var tømt, havde brudgommen, der i det hele bekostede gildet, gjort tegn til det ældste af børnene, som lidt efter var vendt tilbage fra købmanden med favnen fuld af bajere. Nu sad man på tredje time og drak brudeparets skål, i det man flittigt klinkede med flaskerne over bordet, og under Pilkens ledelse istemte lever, som fik lyseflammerne til at dukke sig helt ned i tællen. Hen for sig selv i skyggen bag ovnen sad en ung pige med en rød kat i skødet og så opmærksomt hen på brudeparret. Det var Jakobines yngste søster Trine, der tjente hos en gårdmand der i byen, og som nu, efter aftensyssel, var kommet herover for at se sin nye svoger og ønske søsteren tillykke i anledning af dagen. Hun havde ikke blikket fra dem hele aften. Med opspilede øjne så hun på, hvorledes skrædderens lange hvide hænder legede med søsterens røde fingre, mens han smilte forelsket i sit store smukke skæg. Hvad hun selv kendte til kærlighed, var ikke meget, endda hun var fyldt 18 år, og dertil kraftigt bygget med trivelige kinder og sunde farver. I det hele lignede hun, folk sagde af nærliggende grunde, ikke meget sine ældre søstre. I stedet for disses lyse krøller havde hun et glat, brunligt hår, der var flettet i to korte, tynde piske og festet på baghovedet i form af en kringle. I stedet for søstrenes små, forslagne, forglemmeje øjne, havde hun store, ærlige, mørkebrune, der altid havde et lidt indfoldigt og under tiden et sløvt udtryk, fordi hun, under visse forhold, var en smule tunghør. En gang i sit 15. år, mens hun endnu var bortfæstet som lille pige, havde hun tjent i gårde med en fremmed kal, der ved enhver lejlighed, hvor de var uden vidner, havde søgt at bringe hende i fortræd, skønt hun aldrig havde givet ham nogen anledning. En nat, da hun var blevet kaldt op for at malke en kvige, der havde kalvet, og de var enige i stallen, havde han slukket lygten for hende og kastet hende omkuld på nogle knipper halm hen i krogen. Det var ikke blevet hende rigtig klart, om han også nåede sin hensigt med hende, og kort efter var fyren rejst tilbage til sin hjemstavn, uden at hun havde turet nævne det forfaldende til nogen, fordi han havde truet hende med i så fald at ville gøre en ulykke på hende. Men hver gang sidenhen en kæl eller dreng begyndte at spøge lidt med hende, var det som om mindet om denne gamle vold på ny rejste al modstand i hende. Skønt hun til daglig kunne være mundrap nok, havde det blotte syn af en kælent udstrakt arm kunne gøre hende stum og bleg af raseri. Men som hun nu på denne aften sad her i det glade festlag og blev vidne til den næsten ridderlige ømhed, der blev hendes søster til del, følte hun sig højtideligt betaget. Synet af så meget en lykke, af Jakobines nye sorte kjole, af skrædderens hvide hænder, hans smukke skæg og elskovsfulde blik, det satte alt sammen hendes sind i heftig bevægelse og fik hjertet til at banke i dump uro. Der vågnede pludselig i hende en heftig trang til kærlighed, til at lære lykken ved en mands favntag at kende. Det var ikke langt fra, at hun sad og forelskede sig i denne blege fremmede, der viste sig så god mod hendes søster, og hvis ulykkelige legemsfejl straks havde vagt hendes medlidenhed. Hun syntes, at Jakobine slet ikke med den tilstrækkelige venlighed gengældte hans mange kærlige tilnærmelser. Hun blev skræmmet op af disse tanker ved et mægtigt brag. Det var Pilten, der slog næven i bordet og svor, at han fanden anammen mig, ikke ville være forlover ved et bryllup, hvor Guds ord ikke blev sunget. Deri gav de andre ham medhold. Jakobine fik fat i salmebogen, hvorpå de alle trykkede sig sammen om ålefiskeren, der straks havde bemægtiget sig den, og flyttede lysene hen foran sig for bedre at kunne se. Med stor højtidelighed istemte de den første af bryllupssalmerne. Og da de først var begyndt, kunne de ikke holde op igen. Opflammet af øllet og de hellige ord blev de ved at synge. De havde næppe sunget den ene salme til ende, før de tog fat på den næste, og særligt satte Pilten i med stigende kraft, mens brudgommen måtte indskrænke sig til at bevæge læberne med et særligt smil. Da Trine ud på natten kom ud på gaden for at gå hjem, skinnede månen over et tyndt lag nyfalden sne, der dækkede jorden og husenes tage som et brudelagen. Overalt var der stille. Ikke en vind krusede det store gadekær, i hvis mørke vand den stjernebestrøede himmel spejlede sig. Da hun kom op til gården, hvor hun tjente, for hun lidt sammen. Lænet op til portstolpen stod en karl og røg en pibe. Hun vidste straks, at det var naboens Hans, en køn blond fyr på en snes år, der i den sidste tid havde forfulgt hende med kærlighedserklæringer, skønt hun gentagende gange havde afvist ham med sin sædvanlige mutte biskhed. Men i det hun nu kom forbi, og han hilste god aften, stansede hun uvilkårligt, og de kom i snak. Han udspurgte hende om brylluppet, talte om hendes nye svoger og om Jakobines børn. Hun svarede åndsforværende med bortvendt ansigt, i det hun så ud over byen. Til sidst sagde han, det er sådan et dejligt vejr i aften, skal vi ikke gå lidt ned i engen, Trine? Hun svarede ikke straks. Hendes bryst bølgede. Først da han gentog sit spørgsmål, sagde hun, det kan vi jo gerne. De gik sammen ned over en sti, der bag fra byen førte ud i engene. Han søgte at liste sin hånd ind under hendes arm, og mødte til sin forundring ingen modstand ved denne tilnærmelse. Snart lå der hele armen om hendes liv, og han trykkede et smæk kys på hendes kind. Ved enden af stien standsede de. Hendes hoved sank ned på hans skulder. Og da månen kort efter kom frem bag en sky, lyste den sin mefistofeliske velsignelse over tæt sammenslynget menneskepar. Jeg ved ikke, om I bemærkede, at storesøster Jakobine havde orm ætte tænder. Jeg har lige læst en anmeldelse af en amerikansk bog om smilets historie. Men det handler jo i virkeligheden om tændernes tilstand. For tænk i hvor mange, mange år folk har gået rundt med halv- og helrådne tænder. Og for det første haft store smerter. Og for det andet ikke turde smile, fordi de skammede sig over at vise deres tænder. Det er noget, vi ikke tænker på til daglig med moderne tandpleje. Men det, at vi kan smile, de fleste af os i hvert fald, uden at tænke over det, det er en forholdsvis nymodens foreteelse. Selv de fornemme og kongelige har haft dårlige tænder i mange, mange år. Nå, det var et sidespring. Vi går videre. Omtrent midt i byen, skrås over for den gård, hvor Trine tjente, lå et pænt, gudkalket hus med gylden lakker i vinduerne og en lille indhegnet kålhave på hver side af en blomsterbemalet indgangsdør. Foran denne lå, som trin, en halv møllesten bestrøget med sand, og herfra trådte man gennem et lille køkken ind i en net, rummelig, ligeledes sandstrøget stue med blåt tapet på væggene, gule gardiner, en fyrretræskommode med hvide nøgleskilte, et bord, en bænk, to rødmalede stole og to store omhængssenge med blomstret katun. Her boede en enlig enkekone, Ellen Pers, som sammen med sin afdøde mand ved flid og knigeragtig sparsommelighed havde lagt så meget til bedste, at hun kunne slå sig igennem uden sognets hjælp, hvorfor hun også almindeligvis betragtede som noget mere end de fleste andre af byens husmandskoner, med hvem hun da heller ikke holdt omgang. Hun var en høj, knoklet, duknakket skikkelse med aldrende almuekoners indsunkne bryst og fremstående stenhårde mave. Hendes lille, gråhårede hoved sad lidt skævt på de optrukne skuldre, og i god overensstemmelse hermed talte hun med en grædende stemme og klippede som en høne med sine små røde øjne, hvis snu blik hun i samtale skjulte bag de betændte øjenrande. Uadskillelig fra hendes person var en lang bindehose, der ikke forlod hendes hænder, uden når hun spiste eller sov. I halve dage kunne hun stå urokkelig som skilvagt uden for sin dør og mekanisk flytte de krogede fingre over stålpindene, mens hendes blik gled spejtende ud over byen, hvor ikke en dør gik op, ikke en skorsten røg, uden at det tildrog sig hendes opmærksomhed, og i stilhed blev genstand for hendes betragtninger. Hun havde kun et barn, en søn, der hed Hans, en køn, blond knøs på 20 år, rank og velvoksen. Blandt alle byens unge husmandssønner var han noget nær den fremmeligste. Når han om søndagen stod mellem de andre kale ude ved gadekæret i spejlblanke kaptræsko med plyskasket og en lang pipe, så pillen og pusse som morens egen dagligstue, stod Ellen i skjul bag blomsterne i sit vindue og betragtede ham med øjne, der lyste af moderstolthed. Om denne søn kredsede alle hendes tanker. Til ham og hans fremtid knyttede sig enhver forestilling, der gik igennem hendes underfundige lille hoved. Hun havde sine egne dristige planer med ham, og når hun således stod timevis uden for sin dør, og nu og da gik et lille slag ud af markvejen eller listede op på højen bag ved byen, hvorfra man kunne overskue egnen helt ned til fjorden og skovene, var det ikke mindst for at kunne holde øje med sin søn og værve ham mod et hvert anslag, der måtte rettes imod ham. Det var nemlig blevet hendes fikse idé, der aldrig lod hende ro, at alle byens fattige piger pønsede på at forlokke hendes Hans for at komme i besiddelse af de 1700 kroner, der til lige med huset udgjorde hendes samlede ejendom, og som hun havde anbragt i 5 forskellige sparekassebøger, forputtede i lige så mange sprækker og hemmelige rum omkring i huset. Siden i efteråret, da Hans var kommet til at tjene hos sognefodens, havde hendes mistanke særlig været rettet imod Mariannes yngste datter Trine. Det havde været hende påfaldende, så ofte de to mødtes, når de vandede kvæget i gadekæret, og en nat, da hun var blevet holdt vågen af værk i sit ene ben, havde hun hørt et vindue blive åbnet over igen på gården, og lidt efter lyden af listende træskotrin, der fjernede sig af den kant, hvor sognefodens gård lå. I sin nød besluttede hun at forhøre sig hos lille pigen, der delte værelse og seng med Trine. Og da hun en dag så hende komme jankende hen fra købmanden med en kurv, lokkede hun hende ind til sig i sin stue, hvor hun bød hende plads på bænken og beværtede hende med kaffe og et stykke hengemt kringle, alt mens hun foresnakkede hende så sødt og venligt, at pigebarnet af lutter forbavselse ingen modstand kunne gøre. Men da Ellen kom frem med sit ærende, blev tøsens brud rød og ville ikke svare. Og da hun trængte ind på hende, og til sidst i sin iver tog fat i hendes arm, rev pigen sig løs og skubbede sig ud af døren med en undertrykt fnisen, i det hun blot mumlede, at det vidste hun ikke noget om. Længe skulle Ellen dog ikke forblive i uvished. Også Trines madmor var nemlig begyndt at nære mistanke til hende, og da hun var en praktisk kone, tog hun hende en dag for sig ind i spisekammeret og spurgte hende lige ud, om hun ikke var frugtsommelig. Trine nægtede det først bestemt, og loven også deraf. Men da madmoren blev ved sit og forlangte at vide besked for det tilfælde, at hun skulle være betænkt på at se sig om efter en anden pigehjælp inden sommeren, og da hun til sidst endnu truede med at lade doktoren hente, måtte Trine gå til bekendelse og fortalte desuden, at det var Ellens Hans, der var faren. Endnu samme eftermiddag kunne kællingerne i smutten og krogen grinende fortælle hinanden, at Ellen Pers og Marianne Niels Hussar var blevet besvoret. Hans selv gik på denne tid og pløjede et stykke brakjord uden for byen og fløjtede sorgløst om kap med de første steger. Han vidste endnu ingenting. Trine havde godt nok et par gange sagt til ham, at det vist nok var galt fat med hende, men han havde ikke ville tro derpå. Han havde været overbevist om, at hun blot ville forskrække ham, eller at hun ved sin påstand havde ville forsøge at lokke ham til at ringforlove sig med hende, hvad der aldrig havde været hans mening. Over på naboens ager stod en anden pløjekal, der lige var kommet ridende inden for byen med sit plovspand, og nu, ligeledes fløjtende, satte sig i bevægelse op imod Hans. I det han nåede skellet mellem lodderne, standsede han og råbte med et bredt grin over til Hans: "Tillykke med svogerskabet!" Hans forstod ikke meningen dermed, før også han var nået hen til diget, og nu er kalen fik fortalt, hvad denne just havde hørt inde i byen. Der blev han hed om ørerne og kold helt ned i sine ben. "Det er da vel løg," slap det ham ud af munden, så betuttet, at den anden gav sig til at le af fuld hals. Hanses første tanke galt moren og de 1700 kroner. Det blev ham øjeblikkeligt klart, at han nu ville blive nødt til at gifte sig med Trine. Hun var jo en pige, som der hidtil ikke havde været noget at sige på, og trods morens hus og sparepenge, var han ikke velstående nok til at ture efterligne gårdmandssønnerne og lade hende blive siddende med skammen. Da han om aften havde fået fraspændt og spist sin mælkegrødsnadver, tændte han sin pibe og gik af stien bag om byen hjem til moren. Han havde først tænkt, at ville undgå hende og give hendes vrede tid til at lægge sig lidt, men bagefter havde han ment, at det var bedst at tage uvejret straks. Så var det overstået. Ja, I lytter til Farao Cigar, som sendes her på Radio 24/7 hver lørdag aften, hvor jeg, mit navn er Carsten Farao, læser op af nogle gode litterære klassikere og fortæller lidt om dem, og i aften er jeg så i gang med Henrik Pontoppidan og hans novellesamling Fra hytterne. Og nu tager jeg mig lige... Ja. Skal lige have smurt mundlæder lidt. Skål derude. På jeres helbred. Ja. Hans er fornuftig. I stedet for at trække pinen ud, så indser han, at han lige så godt kan få det hele overstået, og går altså hjem til sin mor. Og han traf hende inde i hendes stue, hvor hun stod hen ved kakkeloven og rørte i en kasserolle. Det blev ham straks klart, at hun allerede vidste besked. Hun så ikke hen på ham, da han trådte ind. Ikke heller besvarede hun hans god aften. Så satte han sig hen på bænken under vinduet med sin pibe, og længe hørtes der intet andet i stuen end den lille, klageligt snurrende lyd fra kasserollen. "Det er som en kønne ting, man skal høre om dig, Hans," begyndte om side af moren med sin græde stemme og holdt forklædesnippen op til øjnene. Hans svarede ikke, men gav sig til at fløjte, sagde det. "At du nu ikke kunne nære dig længere, din lange dreng. Jeg mener da, den slags ting kunne du tis nok rave dig ind i." Hans vedligeholdt hårdnakke sin tavshed og så gennem vinduet op på den blå himmels røde aftenskyer. Havde det sådan der været en skikkelig og ordentlig pige, som man kunne være bekendt, men sådan en skidtøs, der knap og nap har en særk til sin krop? Ja, det er som en kønt af det. Det skulle man have tænkt, da man gik og sled sig af sin helsen fra for at samle lidt til bedste, at du skulle bære dig sådan ad. Hvad tænker du vel, at provsten siger, når han får det her at høre? Han, som altid var så god og nedladende imod dig, ja, det er som en kønt det. Ved hentydningen til provsten holdt Hans op med at fløjte. Fra sin konfirmationstid havde han forstået at indønne sig hos denne gamle mand, og han vidste meget godt, at det ikke mindst var på provstens bevågenhed, at moren havde grundet sit store håb, en gang at se ham gift med en af egnens gårdmands døtre. Endnu en stund blev Ellen ved med at grædesnakke, alt mens hun bestandig ivrig og rørte om i den syngende kasserolle, hvis spæde metalstemme ligesom istemte hendes klagesang. Men på en gang vendte hun sig om imod sønnen og sagde i forandret tone: "Er du nu også sikker på, at du er ene om det, Hans?" "Det er jeg vel nok," svarede han og blev lidt rød. Ja, Gud ved, hvad du er, mumlede hun ligesom ved sig selv og tilføjede lidt efter. Jeg tænker, de har dig til nar oven i købet. Mariannes tøse er ikke vant at være så nøjsom. Jeg husker da nok, hvordan det gik med hende krøllebine for gangen år. Der var der da ikke ringere end fire, som måtte være sammen om at betale til barn. Ah, men Trine er jo ikke binemor, indskød nu Hans med et svagt forsøg på at formidle hende. Fordi den ene er skidt, kan den anden jo være meget skikkelig. Ja, du snakker du. Du kunne have været fra hende, du tosseknægt, så var vi ikke kommet i den fortræd. Men Trine har vel nok vidst, hvem hun kunne spille abkat med. Hun tillagde de sidste år i en tone, der vagte sønnens opmærksomhed. Der er der vist ingen, der skal sige hende noget på, sagde han og rynkede brynene. Åh, det er vist ikke værd at være for højtalende. Hvad mener du med det? Nå, jeg tænker, ham den store Paul, der rejste for gangen over, han kunne vel nok fortælle et og andet, om han ellers havde været her. Paul Fynbo? Ja, sådan hed han nok. Det er en god løgn, den, sagde Hans og lå med en kort hård latter. Ah, Gud ved. Hvor har du det fra, med forlov? Det var da ikke svært at se, at der var de to noget imellem. Så det var kanskje bedst, om man forhørte sig lidt først. Man har da ikke nødt at blive hængende for en skøjs skyld. Kan hun have haft en, så kan hun vel også have flere. For den, som begynder på de dele, ligesom hun har sluppet kirkegulvet, og stort videre kan hun da ikke have været dengang. Hun bliver vel ikke let forbedret med årene, mener jeg. Han sad en stund og så mod gulvet. Pludselig rejste han sig, greb sin hue og sagde godnat og gik. Det var imidlertid blevet mørkt. En tung regnmulm havde sænket sig over byen, hvor der hister her sås lys fra husmandshytterne. I gårdene var man allerede gået til ro. En flok ænder lå og sov midt ude i gadekæret, og foran en lukket port sad en kat om jarvet. Hans traf Trine om bag det gære, hvor de plejede at sætte hinanden stævne om aftenen. Hun havde allerede ventet på ham en stund, og da hun nu hørte hans trin, gik hun ham lidt forlegen i møde, fordi hun nok tænkte, at han havde fået nys om, hvordan sagerne stod. De fulgtes stiltigende et stykke ud af markvejen, hvor den stjerneløse himmel og de nypløjede ager gjorde alting sort omkring den. Da Hans mærkede, at Trine ville have fat i hans hånd, stak han begge hænderne i lommen. Og da de var kommet et stykke fra byen, vendte han sig bredt om imod hende og spurgte uden omsvøb, hvad det var, der havde været imellem hende og den store Paul. Først blev Trine bleg. Hun havde aldrig omtalt dette forhold for nogen, af frygt for, at det skulle komme ud blandt folk, og fordi hun ikke selv skyttede om at erindre det. Nu gav hun sig roligt til at fortælle ham, hvad der i sin tid var passeret, i det hun nøjagtigt beskrev alt, således som det var gået for sig, uden at lægge dølsmål på nogen enkelhed, som endnu var bevaret i hendes hukommelse. Da hun havde endt sin beretning, så Hans ud til siden og udstødte en langtrukken fløjtetone. Nå, sådan, sagde han og smilte indvendigt. Ja, den sluder kender vi jo nok. Du tror da ikke, jeg lyver, spurgte hun og så forskrækket op på ham. Men uden at svare, vendte Hans omkring og gik med et munter tak for lånet tilbage til byen. Der forløb nu flere dage, i hvilke hun forgæves ventede på ham. Da også søndagen gik, uden han lod sig se, slog hun om aftenen, da det var blevet mørkt, et tørklæde om hovedet og satte sig på et dige ved vejen, der førte op til sognefodens gård, for at vente på ham. Først hen imod midnat hørte hun hans træskotrin nærme sig på den nattefrosne vej. Hvad er det? Udbrød han halvt forskrækket, da hun rejste sig i mørket. Ej, det er dig. Hvad fanden bestiller du her? Hun trådte hen til ham og ville tage om hans hånd. Hvorfor har du ikke været hos mig så længe, Hans? Spurgte hun, i det hun så bøndfalden op på ham. Jeg har ventet dig hver aften hele ugen. Har du været syg, min egen ven? I stedet for svar, skubbede Hans hende fra sig og ville fortsætte sin gang. Men der stillede hun sig resolut i vejen for ham og udbrød med vild hæftighed. Hvad er der i stykker med dig? I snart en uge har jeg ikke set dig, skønt du ved, hvordan det er fat med mig. Du har slet ikke været syg. Kom ikke og fortæl mig det, for jeg ved, du var til bibellæsning hos provsten i onsdags, og i går gik du ind til Søren Nielens, uden at se til vinduerne engang. Hvad skal det sige? Har du glemt, at jeg er din kæreste, og hvad du har lovet mig? Hør nu, tog han sindigt til ord. Du kan spare dig al videre ulejlighed. For mig stikker du sgu ikke blå i øjnene længere. Jeg kender nu dit kæreste sjov, min pige. Både med ham, Paul og de andre. Ja, det nytter dig slet ikke, at du sætter det fjes op, for den er opdaget. Og jeg vil nu bare bede dig, at du for fremtiden holder dig lidt til en side, hvad mig angår. For kommer du en gang til på den her manier, kunne det kanskje hende sig, at der vankede en på tuden oven i købet. Med disse ord gik han op mod gården og en af den tjerede port, som han slog i efter sig, hvorpå han stængte indvendigt fra med skyderen. Trine stod som lynslået. Hvad var det, han sagde? Hvad var det, han beskyldte hende for? Hun gik hen til porten, og da hun hørte ham rumstere i kaldkammeret lige indenfor, gav hun sig til at banke med knogen og kalde på ham med viskende, indsmigrende stemme. Hans, min egen ven, hører du mig ikke? Jeg vil snakke med dig, Hans. Jeg er slet ikke vred. Jeg vil bare... Hans, hører du? En dør blev i det samme smækket i derinde, og alt blev stille. Hun rettede sig i vejret og knyttede hænderne i raseri. Et øjeblik får den tanke hende igennem hovedet, at bulre løs på porten, vække folkene i gården og kræve dem alle til vidne på dette forræderi. Men så overvældede sorgen og skammen hende, og hun vendte sig om og gik hulkende bort med hænderne for ansigtet. I flere timer gik hun frem og tilbage på et stykke opkørt markvej, noget bort fra byen. Hun var ude af sig selv af fortvivlelse. Vinden tog fat i hendes hår og førte løsrevne lysstumper af hendes gråd ud over de tavse enge og den månebelyste fjord, der ligesom søvndrukken væltede sig derude under en forreven skyhimmel. Hun havde puttet en snip af sit hovedtørklæde ind mellem tænderne for at standse gråden og tvinge sig til rolighed. Men hun kunne ikke styre sine oprørte følelser. Hun havde vel aldrig ventet, at han straks skulle gifte sig med hende. Hun vidste godt, at dertil var de endnu begge for unge. Men hvad hun sikkert havde håbet var, at han rigtig ville forlove sig med hende, og at da også hans mor skulle vise sig venlig mod hende, og når tiden kom, tage sig af hende og hendes barn. Mange gange havde hun i tankerne set sig selv gå ind i Ellens pæne, hyggelige stue, eller ligge med den lille i armene i en af de store omhængssenge bag det blomstrede katun, strækkende lemmerne i de bløde, varme dun, mens Hans sad på sengekanten og holdt om hendes hånd. Og hendes hjerte havde banket af lykke. Og nu ville han lade hende skytte sig selv, lade hende lide og pines hjemme i morens skidende hule mellem søstrenes skarnsunger. Og ikke nok dermed. Han ville rent slå hånden af hende, forlade hende midt i hendes elendighed, måske nok forsøge på at rende fra det hele ved at beskylde hende for at have haft flere kærester. Men det skulle i alt fald blive løgn. Betale, det skulle han. Om hun så 20 gange skulle slæbe ham i retten derfor og fortælle dommeren alt, han skulle ikke få lov at slippe. Hun fandt til sidst en slags trøst, en øjeblikkelig tilfredsstillelse for sin hævntørst, i tanken om de kroner, hun herefter årligt ville kunne afkræve ham. Endnu længe efter, hun var kommet hjem, og mens hun hvileløst kastede sig på sit leje, slap hun ikke et øjeblik denne tanke af sit hoved. Betale, det skulle han. Og Hans skulle barnet hedde, om det blev en dreng, og hans Signe der, som det blev en pige. Hele verden skulle vide, hvem der var dets far. Ja. Det er et meget godt sted at stoppe her, fordi nu kommer der snart nyheder. Så kan jeg læse slutningen for jer. I den anden time af Farao og Cigar. Jeg vil efter nyhederne også fortælle lidt om det, jeg lige strejfede i sidste uge, nemlig Pontoppidans forhold til professor Wilhelm Andersen. Jeg er jo ikke Pontoppidan-ekspert på nogen måde, og jeg må lige læse lidt op på lektien sidenløbende med, at jeg læser op fra novellerne her. Så der er en del, jeg ikke ved. Og nu ved jeg noget, jeg ikke vidste helt klart i sidste uge. Efter nyhederne, som kommer her, Stay tuned, som de siger over there. Jeg vender tilbage.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.